Българският Великден или Страстите български е една книга, за която е добре да си припомняме не само в дните около Възкресението. Взимам заглавието на книгата на Тончо Жечев като старт на разговора ми с историка академик Георги Марков, който ни гостува на Светли вторник, първия ден от новата делова седмица след Великден. Здравейте, академик Марков, честито Възкресение.
Христос Възкресе!
Много често говорим, започнахме и с това, като се срещнахме извън студиото и ви посрещнах, за нуждата от ново възраждане на България, но май вече за нов български Великден трябва да говорим, защото на фона на чезнещата ни нация, криволичещия и често по загубен път, в който се движи, поне такова усещането, държавата, май ще трябва да се молим наистина за възкресение.
Преди 23 години, тогава правителството на СДС, беше първото правителство на Филип Димитров, то провъзгласи да се борим за новото българско възраждане на България, която е унищожена от комунизма и, знаете, в това революционно време, как беше. И имаше много хора на площадите и по улиците, но след това, особено за младите ми жал, тъй като миналата година за 25 годишнината от 10 ноември нашата академия, Център по демография, оповести, че 1 милион и 650 хиляди предимно млади българи са напуснали България трайно. Не за винаги, но трайно. И това съвсем ми развали настроението. Аз тогава бях на една обиколка, мисля в Хасково. Има пица, там един така запален демократ. Това е празник, нали, викам, днес ми е тъжно. Ето, защото младите са бъдещето в България. Те казаха, тая скапана държава, нищо не става, ние отиваме в по-уредените държави и така става. Това така нареченето изтичане на мозъци, изтичане на ръце и какво ли не нашия генофонд.
Защо не случихме това желано възраждане след края на комунистическия режим и всъщност може ли да има в историята нещо като четвърт век преход? Прехода не е ли нещо по...
И ние сме сега в преход. Преди казваха от капитализъм към социализъм, после... Но забележете, избягва се думата капитализъм днес. Дори така, познавам богати хора, които мразят да ги наричам капиталисти. Ние сме бизнесмени. Казвам, един Атанас Буров е казал, че не само е банкер, но е капиталист. Нещо се срамуват от тези капитали, макар че, нали, са се обогатили. И според мен се промениха условията, защото за да има възраждане на оне дух от Паисий до Ботев и до Левски, трябва да има и възрожденци, нали, трябва да има не само будители, но и водачи, които да се жертват на полза рода, както казваше Жорж Ганчев на времето, да се жертват, но те предимно са насочени към собствените си интереси. Те са твърди себични, които мислят предимно за собствените банкови сметки в Швейцария и вече на България гледат като на трамплин. Къщите им са в чужбина, децата им са в чужбина, не искам да казвам имена, познавам доста хора. И тук те така гледат какво има още така да се присвои или усвои, да кажа.
Опоска.
Не, опоска, да.
Думичка.
И понякога казват, абе, вие българите как сте там?
Вие българите?
Да, викам, ти от кога стана чужденец? Това много ме дразни. Българите. Но обикновено в отрицателен смисъл. Престанете да не излагате. Викам, вие, които сте сега тук и си имате къщи, и семействата, вие не сте ли българи? Ние сме вече европейци. Те се измъкват с така наречената европейска идентичност. Това оказвам по повод книгата на Тончо Жецев, Светъл на памет. Той беше дълги години директор на Института по литература в БАН. Оттам го познавам. Те се измъкват и казват, ние сме европейци, имаме европейска идентичност. А сега много фондации западноевропейски работят за създаване на европейска идентичност. Каза, стига с тая национална самоличност. Дайте да станете европейци. Аз им отговарям, това, че сме българи, но означава, че сме лоши европейци. Че ние сме добри българи, добри европейци.
Когато говорим за национални приоритети, все си напомняме, че от години нямаме национална доктрина, цели. В същото време расте броя на формациите, които искат да се зоват националисти, патриоти, почти, а съдържанието сякаш е повече от бедно, когато говорим за реални дела.
Расте, защото се оказа, че в Европейския съюз има ниша за националистическите партии. Тази ниша се разширява. Ето, вижте, Ле Пен във Франция и в Англия, дори в Германия се появиха, което е тревожно, понеже аз познавам историята на двете световни войни. И в Италия, и сега те смятат, че това е нещата. Нали? Първ Волен Сидоров 2005-та той хвана така много, има усет.
Пое, да.
Той пое, но вече има и силна конкуренция. Не знам дали ще останем толкова много националисти за толкова много партии, тъй като те не само се карат, но те се им мразят. За мен това е, понякога се ядосвам, имам предвид в Народното събрание, всъщност те най-много се карат в Народното събрание.
То сме си говорили преди тук с вас, че май проблема е тъкмо в това, че българите почти не разпознават партия, която да не работи в собствен интерес, а в национален. Че трудно, да, виждат края на тази политическа партизанщина.
Партизанщина, те продължава, защото тези партии си вършат лоша услуга взаимно, те взаимно се изобличават. Някой ръководител или вощна партия бил в Париж или там, не знам, на някакъв плаж. Други пък казват, да, но вие къде бяхте? В кой хотел? Примерно в Лондон, 5-звезден хотел. И те взаимно по този начин си подливат вода. Защото това, което е станало на 19 май 1934 година, това е, не е случайно. Дълго време ние го наричахме военно-фашистски преврат. Той е един държавен преврат, но тогава света е бил в една също такава страшна световна стопанска криза. И тогава фабрики се затварят. Селска България пет пъти падат изкупните цени на земеделските произведения. А в парламента са били четири партии. Не както сега, ами непрекъснато се карали. И тая говорилня изведнъж вече става досадна на българския народ. И когато Дамян Велчев казва, време е да сложим край на издихаващата партизанска демокрация и се извърша преврата, и то не като на 9 юни, това не е толкова радикален преврат. На 19 май те забраняват политическите партии, суспендират конституцията, затварят парламента за 4 години. Никой не протестира, освен депутатите.
Освен самите засегнати партии.
Депутати и самите министри. И Никола Мушаров, къщата му е на Московска, сега Васил Бошков е построил там някаква сграда. Никола Мушаров се гледа пред балкона и мисли, че площада на Свети Александър Невски се напълни от народ, който иска партия и демокрация, но никой не протестира. Той каза, ама какво? Те не могат ли да изберат между хляба и свободата? Ама това е най-трудният избор. Че, аз затова казах пак тая годишна на 10 ноември, казах, че не бива хората да бъдат докарани до там да изберат между хляба и свободата. Защото те ще изберат хляба. Няма какво някои неолиберали да им се карат. Ами свободата
но гладен
човек.
Салама.
Човек. И много хора са докарани до това положение да изберат хляба, да си мисля, че обичате, защото тези бедни хора така са притиснати. От този недоимък, че на тях вече им все едно и за 20 лева или там 50 лева продават гласовете си.
Склонни са и всичко, и много повече даже да продадат, да, на фона на това обедняване. Като говорим обаче за възраждане, сещам се, че онова възраждане, което в исторически план ние припознаваме, е белязано от още една чудесна книга, Криворазбраната цивилизация. И често напоследък си мисля, че четем наново тази книга.
Драмата с
още по-тежки
да,
последствия, още по-комично до сълзи изглежда така стремежени да сме по-европейци от европейците.
Така е, или пък това, което се нарича там политическа класа или бизнес там кръгове. Дори много ми е смешно сега футболистите, които, за съжаление, не играят оне футбол, както преди 20 години, те непрекъснато не занимават срани фолк певици, вестниците се изпълват с някакви жълти истории и виждам Само тези вестници, които наричаме жълтите, в супермаркета, те са нахвърлени и хората, като минават с количката, взимат хляб, взимат сирен и хвърлят по един вестник, да има за събота неделя. Вече взеха да привикват към такива лъжовни четива. И жълтото вече се намеси в историята. Разбира се, непрофесионални историци, но много взеха да се намесват и да пишат какви ли не бивалици, включително, примерно, жените в живота на Левски. Да казват, еми да, Левски е не само национален герой, той е мъж. И дайте, да, но...
Да разкрием част от...
Да, но още Захари Стоянов го нарича национална икона. Сега ние не може да го принизим до всички. Да кажем, ето, Левски какво е? Да, герой, но и той като раз човек, да. Той е човек, но той не е обикновен човек. Има такива стремежи по жълтите вестници и някои жълти книги се появиха.
Доста жълто в всички сфери на живота ни.
А мярата е важна, мярата е много важна да се спазва. И в обществото мярата, защото загубим ли мярата и политиката става опасна.
И тази година ли събитията у нас, или поне опита, онова, което наричаме външна политика на България, ще бъде белязано от това, от което като че ли привикнахме вече през последните години, пък май, като се върнем в годините назад в историята ни, онзи спор на къде да гледаме, към дядо Иван, към Чичо сам, Русия, Америка, какво правим, къде са ни интересите.
За съжаление, сателитният синдром е траен в нашата външна политика от освобождението до днес. И това продължава, тъй като ние залагаме само на една велика сила и смятаме, че като нея няма друга на света. И това беше Русия, Петко Славейков има се отворение, Руската империя загина, след това пък заложихме на Съветската империя непобедима, легендарна, и тя изчезна. Заложихме на Кайзеровия Райх, Прусаци на Балканите бяхме, Първата световна война и Кайзера и Райх. След това Третия Райх, има една песен Рим, Берлин и Токио. Аз се опитах, има е златния фонд, обаче те е страх да я пуснат. Казвам, пуснете я това за 1 март, да присъединят към Тристранния пак, защото това е една песен от новата ни история. Не, такава фашистка песен няма, защото тя не е българска, тя е преведена от италиански, тя е италианска песен.
И това е по повод нашето присъединяване.
Присъединяването, да. И веднага превеждаме на песен и пускаме всеки ден по Радио София. И това беше за хилядолетния Райх, но той трае само 12 години и половина. И така. И сега сме заложили на Чичо сам, което е много тревожно в Съединените щати. Това е или за Европейския съюз. Виждам, так му влязахме в Европейския съюз. И то е нещо... Е, не се разпада още, но има криза и стопанска,
в архитектурата
и
политическа. Му
дори, да. А, вижте, гърците 1981 година ги приеха като единствената бедна държава и завлякаха милиарди. От 5 години фалират. Викам, спокойно няма да фалират, защото те имат Аристотел, имат Платон, имат Перикъл. Макар, че те са варваризирани нашите гърци.
Аристотел заеми не връща обаче.
Не връща, обаче продължават.
Е, либи за неплатените сметки.
Ако ние бяхме на място на Гърция, щяхме да фалираме на втория месец. Имайте предвид, че Тодор Живков ни остави 12 милиарда щатски долари. Ние, знаете, след 89-та година, ние загиваме. Мораториум, Луканов наложи и така нататък. А те 325 милиарда евро играят сиртаки, пият лузо. Аз бях скоро в Солон. Не се е променил начин на живот, поне видимо. И се оплаква, че няма 13 и 14 заплата.
Имат проблеми, имат. Не го крият. Приеха се някакви закони срещу бедността, т.е. мерки, да, облечени в законова форма.
Но ваучери... с чужди пари, да.
Да, да.
И затова моите дойчовци, защото аз съм свързан с Германия, те вече стискат зъби, защото те са най-потърпеши. Имайте предвид, една бира на времето струваше 4 марки, сега е 4 евро. Точно двойно, а те много държат на бирата. И на салама, разбира се, но и бира. Викате, бе, ние до кога ще ви издържаме балканските рекати? Не, те не казват, че а южните рекати. Значи, тук Балканите, Италия, Испания, Португалия, тези тарикати.
И ние сме в тази остка.
И не, викам, не ни бъркайте с гърците. Ние, за съжаление, не сме тарикати.
Гърция обаче, за разлика от нас, така не се свени в политиката си спрямо Русия в днешния момент.
Да,
проявява.
Умело правят политиката. Аз имам един приятел в Солон, от техния институт по балканистика. Те много играят на струната на православието и на Третия Рим за Москва. Каза, те и да бяхме изславяни като вас, значи такава политика с Русия, а вече някои колеги пише, че ние не сме славяни, появиха се и книги. Викаме, защо? Не споменаваме името на един професор, съветски възпитаник. Обикновено те са възпитаници на Москва и са твърде обременени, русофобите. И викам ви, защо така? Защото и руснаците ли са славяни? Значи политизира се историята с друг знак. Викам, как може поляците, които имат историческа вражда, обяснима с Русия, те не отричат, че са славяни? Или чехите?
Но ние в опит да избягаме.
Да. Ние нямаме нищо общо с руснаците, ние не сме и славяни, и дори някои политици се опитват да твърдат. После казват, да, ние сме славянизирани българи, има цели вече дисертации написани. Това е пак политизиране на историята.
Между другото, покрай обявяването на края на Южен поток или онова, което анонсира в края на миналата година Путин, и то не откъде да е, от Анкара, се замислих, били ли са под едната страна на барикадата и кога освободителите ни, ако така назовем Турция и Русия,
това
в призмата на историята. Сега се оказаха в...
Значи, не случайно Путин не удари шамара точно в Анкара. Това беше много унизително и болезнено за мен, защото че исторически възстановяването на нашата държава, не само и на балканските държави, е в резултат на сблъсъка между двете империи. Руската империя се издига, Руската империя стъпва на Черно море, включително и на Крим, а Османската империя залязва. Ние сме на този сблъсък. Дори се ги наричали вечните врагове в източния въпрос. Сега те се събраха в Анкара и решиха да ни накажат. И това беше болезнено, защото виждате сега как ще ни заобиколят. И го нарекоха потока
турски.
Ето, до там докарах българските политици. Защото тези сенатори, ястреби, които дойдоха в София, те не са приети в Прага и в Будапешта. Значи, те са направили опит да минат и оттам, но не са ги приели. А тук ги приеха и изпълниха заповедта. И тогава спряха. Още при Орешарски беше спрян. И в Москва, аз понеже понякога прескачам, все още не е опасно, не ме спират на границата за Москва, да кажат, абе ти да не си рубоджия, както сега има ни закъснели стамбуловисти, се оглеждат много подозрително, ако кажеш нещо на руски език. Аз обичам руските песни. Те имат много хубави, дори и военни песни. Че докато германците имат маршове, руснаците имат лирика във войната. Ансамбъл Александров. И викам, да, тази песента за брезичките, Берьози, една много хубава лирична песен. Абе, казва, ти как може? Как може да слушаш руски песни? Викам, чакай, бе, аз слушам и Битълсите сега.
Не трябва да бъркаме Достоевски, Путин и културата и
политиката. Ама те не са чели Достоевски. Сега, няма да казвам името на депутат, казва, виж сега. Значи, икономическите санкции ще срутат руската икономика. Народът гладен въстава, сваля Путин. Викам, добре, кой ще държи ядреното куфърче след Путин? Нали? Вие свалихте и Садам Хюсеин. Свалихте и Кадафи. Вече няма такива държави. Има халифат. А, чакай, ние ще му намерим заместник. Викам, ти не си чел Достоевски. Че руската душа, колкото по-страда, тя повече се издига. И викам, поне прочети Война и мир, ама много е дебела книгата.
Дебеличка е. Дебеличка е по днешните критерии.
Викам, добре, обаче американската мода, знаете, дори сега издават примерно Дон Кихот от 25 страници. Има и американски вариант. Война и мир.
Да. И Война и мир също 25
страници. Да, 25 страници. Не, вече ги превеждат и на български за гимназиите, защото това интернет поколението няма търпение да чета дебели книги.
До 25-та страница
да,
стига.
Толкова.
Тъкмо смесването на политиката днес и историята ли е причината за бойкота на повечето европейски лидери да бъдат част от подготвените тържества за 9 май, защото все пак се чества 70 годишнина.
Разбира се. Да, една. Ние
годишнина от Втората световна война.
Към духа на Втората война. Аз си спомням, след нахлуването на съветската армия в Афганистан, това е края на 1979 година, бойкотирахме Олимпиадата в Съединените щати. Да, ма 1984 година пък Запада бойкотира Олимпиадата в Москва. Това е пак политизиране на историята. Събраха се на 27 януари тази година в Аушвиц, Освенцим, и полският външен министър обяви, че не е поканил Путин, защото първи украински фронт е освободил Аушвиц. Украинците,
а не руснаците.
Е поканал украинците. То украински фронт, тъй като е действал в Украина, името на фронта се променя в хода на войната. Не може, и това говори при толкова държавни глави и правителствени там, и те възприемат тази фалшификация. Представете ли се, че това пак продължава фалшифицирането на историята?
И то, когато отбелязваме, в година, в която отбелязваме война, взела толкова жертви.
Разбира се, аз помня сега, работейки Втората световна война. Значи, жертвите на Съветския съюз, известно е, че те са най-много. Сталин, след войната, защото, за да не излезе, че това е страшно много кръв. Той казва, само 7 милиона. Германците 7 милиона и ние 7 милиона. Това е, сме дали. Хрущов, 62 година, когато го изобличава на 22 конгрес, казва 20 милиона. А сега те отдавам са за секретение. А сега казват руснаците, руските колеги, някъде около 26 милиона.
Жертви.
От около 60 милиона жертви в цялата война. Съединените щати са дали само 300 хиляди жертви, разбира се, това също са много, но това са жертвите за 15 години автомобилни катастрофи. Съединените щати. Великобритания около 400 хиляди. Значи не може тази идеология пак да ни връща към студената вода.
Този месец ли е за втората част на книгата ви ли?
Да, аз се надявам май месец.
За самата година.
До края, да, втората част, но тя от гледна точка на поведението и за своите престъпления на победители. Вече един колега от Новия Българско университет много люто ме атакува, че аз съм се позволил да посегна на великия Уинстън Чърчил. Защото аз доказвам, че Чърчил е един военнопрестъпник като Хитлер. Но той е победител военнопрестъпник. И затова победителите не ги съдят, както казва Екатерина II.
Само съдят Дрезден... ли ги победители?
Не, обаче? Не ги съдят, тъй като те и пишат историята. И казах, защо на 15 феврари, когато се навърши 70 годишнината на унищожаването на Дрезден, един град претъпкан с 1 милион бежанци, 135 хиляди души, жени и деца загиват, залети с фосфорни бомби. Защо не отидоха да се поклонят победителите там? И той като скочи, той е въпросният колега, освен така казвам, че Спомен Чърчил е Нобелов лауреат, но не на мир, а по литература. 6 тома история на Втората световна война. Той пише мемуари. 6 тома по 6 страници. Една дума не е казал за Дрезден. И този въпросният колега си...
Тоест, да, за нещо, което той има като, историческа отговорност.
Да, има, като адвокат.
Да го кажем за
Чърчил,
тези, които не познават добре историята.
Аз му говори, виж какво. Ти цитираш Чърчил, както на времето цитирахме Ленин. Значи, което Чърчил е написал, а то половината от... Естествено, че мемуарите той се оправдава. Той не само премълчава, но той лъжи в мемуарите. Това е по началото на 50-те години по време на Студената война. Но ето сега какви защитници има на Чърчил. Или пък един колега бяхме преди 2 години на една конференция, големия салон на БАН. Във връзка с рождението на академик Любомир Милетич, председател на БАН 1924-1937 година, и казва този въпрос на млад колега, представете се на 10 януари 1944 година скъпоценния архив на академик Милетич, цялата му библиотека изгаря, става маска, какво се е случило на 10 януари 1944? Казвам, пожар не е имало, земетресение в София. Ма вие знаете, академик Марко. Викам, аз знам, но хората не знаят. Ще кажеш, че къщата му е на Шипка. Там има почта, има кооперат. Къщата му е разрушена от англо-американските бомби. Защото ако бяха съветски бомби, ти пръв щеше да го кажеш съветски бомби. Разбирате ли как нещата се повтарят? както преди 89 година. Автоцензурата е най-страшната цензура. Никой не може да ви освободи. Дори американската армия от нея.
Имат ли място, т.е. трябва ли да положат все пак усилия лидерите на Европа, за да се случи това отбелязване малко по-компактно представително там?
Сега, аз не знам дали сте забелязали, но...
Българският президент няма да е там. Не знам,
но китайският президент ще бъде там на 9 май. А руският президент ще бъде на 2 септември, парада на победата в Пекин, връзка с капитулацията на Япония, тъй като на 9 май завършва в Европа, но войната продължава в Азия. Лидерите на две велики държави трябва да се замислят, Русия и Китай, когато се опрат гръб в гръб. Какво ще се получи геополитически? Защото Съединената война, те бяха, въпреки че говорихме за комунизъм, за система, те бяха един срещу друг. Достатъчно да отиде китайския президент. Това е една нова свръхсила. Колкото и сега да отричат някой. Защото това не им харесва. Единствената империя наживява и биковете, това е Китай. Но те имат Конфуции. Тук Съединените щати имат Марк Твен. Има голяма разлика в цивилизацията. Сега някой веднага ще скочи като просто е колега от Новия български университет. Значи, ние с Съединените щати са дали много на света, но те са и много взели. Те в двете световни войни, па е доказано, те обраха златото на света.
Да ви върна, понеже сме в финални минути от нашия разговор, да се върнем към началото му. Говорихме тъкмо за нуждата от възраждане или както ще да го наречем, възкресение на онова, което си поставяме като цели, като народ, като нация. Оптимисли сте, че е по силите ни да очертаем основните точки на посоката и най-вече да свършим всичко това?
Моят исторически оптимизъм е, че имало и по-тежки времена. Примерно 15, 16, 17 век, когато ние претърпяваме ужасите на османското завоевание, когато се крием в планините, когато половината ни народ е изтребен и пратен в робство, ние сме казвали, това има пътешественици, какви сте вие? Ние сме православни християни, не сме казвали, че сме българи. Това са 300 години, представете си, и не случайно Паисий започва с славното ни средновековие, какви царе сме имали, след като сме имали такава славна история, имаме и бъдеще. Значи, до там сме били докарани, че само да говорим за нашата верска принадлежност, а пък султана ни е наричал Руммелет, значи на Балканите от тази част на империята, Рум, но това идва от Ромей, сиреч гърци. И като минават пътешествениците, те изобщо тук не броят, че има българи. Това продължава чак до началото на 18 век. И как така от Паисий насетне, той е неграмотен народ, с изключение на свещеници и на монаси, 1500 училища са основани. Особено след Кримската война.
Казвате, и днес трябва да успеем да намерим сили в едни съвсем други условия в века на, когато интернет води поколенията.
И най-вече, тъй като днес материалното не само нас взе връх над духовното. Значи, трябва да се върнем и към тези духовни корени. Значи, не всичко е пари, не всичко е, като гледам в подножието на Витоша, в края на 89-та година даваха по телевизията къщите, палати в кавички на номенклатурата по това време и народа беше ядосен, гладен и каза, вижте ги тези експлоататори. А сега идете да видите в подножието на Витоша какъв кич, какви замъци са вдигнати, че те вили на някои големци са като някакви колиби. Включително и на Живкова там на секвоя къща.
Да даде Господ повече хора с възможности.
Но това е парадиране.
Не трябва да е за сметка,
значи,
на...
Казвате... Не може да бъдеш щастлив сред нещастните. Не може да бъдеш и да се заградиш на Пеевски оградата. Аз не знае, че е негова къща. Като ми пътуваме за Перник по панорамния път и ми казва шофьор, ето това е, когато при година две са говореше за Пеевски. Вика, е това е оградата, вика, на Пеевски, тя струва най-малко половин милион лева. Нали? И хората се дразнят.
Казвате само така целта да има някакво общо благо, в което общо ти да благо. Трупаш.
Разбира се, не, човек е така по природа, е себичен, но дай нещо и на хората, но не така показно благотворителна дейност. Се показват разни така, бизнес дами по телевизията.
Добре, благодаря на академик Георги Марков. Ще говорим в някои от следващите ни разговори, обещавам си, за случващото се в среди, научните среди, в академията е любопитно, да. Това свръхпроизводство на доктори, нови доценти, професори.
По новия закон Игнатов, да.
Имаме какво да говорим, но вече в сферата на науката. Благодаря ви. Днес беше един приятен разговор за историята в призмата на това, което живеем днес и сега.
Благодаря.